Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Skandalozne uvrede Reisa Kavazovića. Bošnjake pozvao da izađu na izbore i ne dozvole da Vlah vlada u Srebrenici.
Predstavničko vijeće parlamenta BiH odbacilo prijedlog srpskih poslanika da se na narednoj sjednici razmatra informacija Savjeta ministara o programu obrade podataka popisa stanovništva.
Poslanici Narodne skupštine razmotrili nacrt zakona o visokom obrazovanju. Povećavaju se kriterijumi za rad visokoškolskih ustanova.
Vučić poručio da želi borbenu vladu.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković je počeo pohod na titulu na Roland Garrosu.
Vrijeme promjenjivo oblačno s kišom povremeno u Banja Luci trenutno 21 stepen. Vođa islamske vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović na nedavno održanom skupu u Švajcarskoj održao je skandalozan govor prepun uvreda, gdje je pripadnike srpskog naroda nazvao vlasima. Kavazović je, govoreći o narednim lokalnim izborima, pozvao Bošnjake da se registruju i glasaju u Srebrenici i da ne dopuste, kako je naveo, da Vlah vlada u Srebrenici. Kavazović je u još jednom govoru također u Švajcarskoj, objašnjavajući vjernicima kako da se odnose prema predstojećim lokalnim izborima, između ostalog upitao Bošnjake da li da svakih 20 do 30 godina, kako je naveo, liju krv ili da izađu na izbore, i pozvao ih da ostanu budni za svoju domovinu.
Ne možemo to ostaviti. Tražim od vas. Nećemo halaliti nikome ko bude mogao, a ne bude htio. Nećemo nikome halaliti. Svako ko može dati svoj glas, svako ko može se registrirati, svako ko može dozvoliti da Vlah ne vlada u Srebrenici. Biću potpuno ovdje otvoren, da Vlah ne vlada u Srebrenici. Nek mu je haram ako to ne učini. Nek mu je haram. Mi to moramo zaštititi, moramo to čuvati. To je naše i to ne možemo ostaviti.
Radio Televizija Republike Srpske je u posjedu dokumenata, izvještaja i telefonskih transkripata iz kojih se vidi da je Šefik Džaferović, ratni načelnik Centra službi bezbjednosti Zenica, bio obaviješten o terorističkim aktivnostima pripadnika zloglasne jedinice takozvane Armije BiH odreda El Mujahedin. U dokumentima se vidi da je Džaferović znao kada će i kako biti izvršena brutalna ubistva egipatskih generala, pripadnika UNPROFOR-a i zapadnih humanitarnih organizacija, te srpskih vojnika na Vozući.
Iz Džaferovićevih zabilješki jasno se vidi da je njegova služba kroz operativno-obavještajnu operaciju Kinshasa stalno prisluškivala muđahedine, vršila skrivene pretrese vozila, izdavala sredstva za uhođenje te njihovo praćenje i nadziranje. Zahvaljujući ovoj operaciji, Džaferović je sve vrijeme znao o planiranim ubistvima i organizovanju snimanja tih ubistava od 11. septembra do 14. decembra 1995. godine. Šokantan je podatak da su ubistva nastavljena i 20 dana nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je sinoć u Beogradu u emisiji Ćirilica da su bošnjački političari od samog početka priče o popisu stanovništva pokušavali da spriječe utvrđivanje realnog stanja u Bosni i Hercegovini kada je riječ o nacionalnoj strukturi stanovništva, kao i da su slični pokušaji brisanja identiteta srpskog naroda postojali i ranije u prošlosti.
Mi smo 3 godine u Sarajevu se tukli oko toga, bukvalno. Da li će u zakon ući pravo da se možeš izjasniti koje nacije pripadaš? I u tom pogledu mi smo se borili da dođe u poziciju da kaže da ima pravo čovjek da se nacionalno predijeli. Jedva smo to nakon 3 godine uspjeli. A koncepcija je bila, ako nema toga, onda u statističkom smislu vi dobijate 3.800.000 bosanaca, je li tako? I odjednom sam ja, rođeni Srbin, odjednom postajem bosanac. Pa to je još Alkala i u vrijeme Austro-Ugarske, koja je tamo bila u Bosni i Hercegovini, htio da nametne bosanski jezik, bosansku naciju i bosansko pismo. Stalno je to pritisak. Otprilike ovako stvari stoje. Muslimani misle da, ili čak i politički ljudi, Srbi imaju Srbiju, nek idu u Srbiju. Hrvati imaju Hrvatsku, nek idu tu. A mi imamo samo Bosnu. A moj odgovor, vi imate Tursku, zašto vi ne idete u Tursku?
Predstavničko vijeće parlamenta BiH odbacilo je usaglašeni prijedlog srpskih poslanika kojim se od savjeta ministara traži da za narednu sjednicu vijeća dostavi informaciju o jedinstvenom programu obrade popisnog materijala. Šef kluba poslanika SNSD-a Staša Košarac pozvao je srpske predstavnike u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti BiH da ne učestvuju u donošenju odluka dok se ne riješi problem oko obrade popisnica, informiše Stjepan Zlikovac.
Jedinstvo srpskih poslanika u podršci prijedlogu poslanika SNSD-a Staše Košarca da savjet ministara za narednu sjednicu vijeća dostavi spornu odluku o načinu obrade popisnog materijala razbilo se o zid poslanika iz Federacije BiH. Šef kluba poslanika SNSD-a nije krio razočarenje ishodom glasanja i pozvao je ministra i srpske u savjetu ministara i poslanike delegata u BiH parlamentu da ne učestvuju u odlučivanju sve dok ne bude riješen problem oko jedinstvenog programa obrade podataka popisa direktora Agencije za statistiku BiH Velimira Jukića.
Da je savjet ministara trebao tražiti od direktora agencije da povuče odluku u roku od 7 dana, da traži njegovu odgovornost, da uđemo u postupak izmjena zakona iz aspekta vremena objavljivanja, da svi zajedno budemo u tom procesu kao što smo bili u procesu donošenja zakona i da naravno damo da u tom roku predviđenom izmjenama zakona se definiše model objavljivanja rezultata popisa stanovništva.
Zamjenica predsjedavajućeg vijeća Borjana Krišto tvrdi da Jukić kao direktor agencije ima ovlaštenja da donese odluku koja je, kako je rekla, u zakonskim okvirima.
Ali što se tiče zakona, mislim da su stvari jasne i da je na to dovoljno ukazano.
Na poziv Staše Košarca reagovao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, sugerišući da probleme oko popisa treba da riješe institucije nadležne za statistiku, a ne savjet ministara. Šarović je predložio da vlada Srpske da instrukcije Republičkom zavodu za statistiku za naredne poteze.
I mislim da bi to bila najbolja opcija kako bi se otklonile nezakonitosti koje su uočene od strane predstavnika Republike Srpske po pitanju objave rezultata popisa.
Srpski poslanici insistiraju na ravnopravnosti Republike Srpske jer je očito da se uvažavaju samo stavovi političkih subjekata iz federacije. Jukićeva odluka je nezakonita, potvrdili su srpski poslanici i najavili da neće podržati netačne rezultate popisa.
Danas zasjeda i Republički parlament. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su nacrt zakona o visokom obrazovanju. Ovim zakonskim rješenjem propisan je obavezan postupak akreditacije za postojeće visokoškolske ustanove i studijske programe koji će sprovoditi Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, informiše Zorana Marković.
Novina u ovom zakonskom rješenju je da je visokoškolska ustanova dužna da podnese zahtjev za akreditaciju visokoškolske ustanove i studijskog programa najkasnije nakon što izvede jednu generaciju studenata trogodišnjeg ili četverogodišnjeg studija od prve godine studija, istakla je pomoćnik resornog ministra Radmila Pejić.
Ovim je nacrtom zakona postupak akreditacije propisan kao obavezan. Ministarstvo prosvete i kulture je na međunarodnim konferencijama upozoreno da diplome stečene u Republici Srpskoj neće biti priznate u evropskom prostoru visokog obrazovanja ukoliko nisu stečene na akreditovanim visokoškolskim ustanovama.
Za poslanika NDP-a Krstu Jandrića odredba koja govori o tome da ako visokoškolska ustanova ne dobije akreditaciju, dozvola za rad važi još godinu dana bez prava upisa studenata nije dobra.
Akreditacija mora biti isključivo dobrovoljan čin i ne može biti preduslov ili međuuslov za rad visokoškolske ustanove. Ovdje se htjelo riješiti problem finansiranja agencije koja je postala teret u financijskom smislu budžeta, a ne osigurati dodatni kvalitet na visokoškolskim ustanovama. Predlažemo da se izradi metodologija kojom bi se rangirala visokoškolska ustanova.
Šef kluba DNS-a Spomenka Stevanović je pozdravila pooštravanje uslova za osnivanje visokoškolskih ustanova.
Nacrt zakona o visokom obrazovanju zaista napravljen na kvalitetan način, posebno u ovom dijelu akreditacije i tako dalje. Ukoliko se ovi propisi iz ovog dijela budu dobro primjenjivali u praksi, moje mišljenje je da će se mnoge visokoškolske ustanove na taj način same od sebe ukinuti.
Mnogi poslanici naveli su pojavu da profesori koji su penzionisani u svojoj državi predaju u Republici Srpskoj, smatrajući da odredbu u zakonu koja treba da da prednost predavaču iz Republike Srpske treba preciznije definisati. Potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić i SDS-a Igor Ostojić.
Znači, ukoliko imamo domaći kadar, ne može penzionisano lice iz druge države držati. Znači, to je kontraproduktivno i da budem iskren, na neki način i nemoralno.
Ako pročitamo pažljivo ovaj stav, ona može izazvati zabunu u tumačenju i može dati prioritet profesorima koji dolaze iz drugih država u odnosu na naš nastavni kadar koji konkuriše za prijem na naše visokoškolske ustanove.
Treba posebno razmisliti o kriterijima za upis na visokoškolskoj ustanovi, smatraju poslanici SNSD-a i Socijalističke partije Igor Radojičić i Zdenka Gojković.
Tako da i ovdje bi primarno trebao ili morao biti prijemni ispit mjerilo, a tek onda ove prosječne ocjene, jer diskvalifikujemo dobrog đaka iz jake škole u odnosu na nazovi dobrog đaka iz loše škole. A zaista imamo neujednačen kvalitet i u srednjim školama.
Postavljam pitanje, ako ispustimo taj, na primjer, kriterijum sa 4 na 3,5, onda time otvaramo prostor i da neko koji ima prosjek 3,5 iz one škole koja ima niži kriterijum će isto tako dobiti priliku da se upiše na ove studijski program. Tako da su prijemni ispiti vrlo značajna kategorija.
Predviđeno je da se sprovede javna rasprava o ovom nacrtu zakona. Dan za glasanje o razmotrenim tačkama određen je za četvrtak.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović nikada nije dao intervju za magazin Faktor, te intervju objavljen u posljednjem broju ovog lista od 23. maja u potpunosti je izmišljen, saopšteno iz Narodne skupštine.
Zbog grubog kršenja kodeksa za štampu i zakona o zaštiti od klevete, Narodna skupština je zatražila demanti i izvinjenje magazina Faktor i uputila prigovor Vijeću za štampu.
16:12. U nastavku dnevnika slušajte.
Preduzeće Monfas, nasljednik Famusa u istočnom Sarajevu, primjer uspješnog preduzeća, izjavio ministar Đokić nakon obilaska pogona.
Sabor Srpske pravoslavne crkve razriješio dužnosti episkopa Niškog Jovana.
Dodjelom nagrada večeras u Banja Luci završava teatar fest Petar Kočić.
Vlada Srpske donijela je rješenje o dodjeli koncesije za izgradnju i korištenje hidroelektrane Buk Bijela na rijeci Drini, konzorcijumu koji su organizovali Elektroprivreda Republike Srpske i njeno zavisno preduzeće hidroelektrane na Drini iz Višegrada, potvrđeno je nezavisnim.
U okviru toga vlada je dala i saglasnost na prijedlog ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje Buk Bijele na području opštine Foča, u čiju izgradnju je predviđeno ulaganje od oko 382 miliona maraka. Ugovor o koncesiji između resornog ministarstva i Elektroprivrede trebalo bi da bude potpisan narednih dana.
Privatizacija Famosa u istočnom Sarajevu pokazala se kao veoma uspješan potez vlade Srpske. Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić obišao je danas pogone Mofasa u kojem 95 radnika proizvodi radilice, zupčanike i druge proizvode metalne industrije namijenjene inostranom tržištu. Radnici zadovoljni, posla ima, plate su redovne i to je slika danas u pogonima Mofasa koji je naslijedio proizvodne pogone bivšeg Famosa. Plate su redovne i iznad 600 maraka. U 2016. godini realizovan je program vrijedan više od 2 miliona maraka. Prilog Milana Stojića.
Kako izgleda? Bolje? Ide na bolje?
Sad su redovne plate. Redovno se doprinosi uplaćuju, pa dok nećemo vidjeti.
Plata je redovna, što je najbitnije, i posla ima.
Kako su bili zadovoljni radnici, tako je bio zadovoljan i resorni ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić. Ministar Đokić vjeruje u razvoj Mofasa i kaže da će u budućnosti biti potrebni kvalifikovani radnici za obradu metala.
Vidljivo je da postoje vrlo jasni razvojni planovi za buduće vrijeme koji idu u pravcu da povećaju obim proizvodnje, vrijednost proizvodnje i naravno što je za nas jako bitno da i ova radna mjesta normalno budu sigurna, kao što jesu i sada, ali da se otvore i nova radna mjesta sa novim kadrovima. Ono što već sada postaje problem i ove opštine, kao i mnogih drugih opština, što nema adekvatnih kadrova, koji bi mogli da rade u ovakvoj proizvodnji.
Direktor Mofasa, Branko Kenjić, najavljuje proširenje proizvodnog programa.
Mofas je u potpunosti obnovio proizvodnju na linijama zupčanika, bregastih vratila, radilica. Počela je proizvodnja i na liniji glava cilindra.
Paul Bernard iz Njemačke, koji je uložio kapital Mofas, kaže da će ovo preduzeće širom svijeta izvoziti proizvode.
On sind weiterhin überzeugt, die Fabrik noch weiter nach vorne bringen zu können.
Fabrika će biti razvijana i postavljana na jednu vrlo modernu, urednu.
Wirklich wettbewerbsfähig, erfolgreich.
Sigurno će biti svjetski sposobna da na svjetsko tržište isporuči proizvod.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić vjeruje da će uskoro doći bolji dani za famos Koran Pale. Trenutno se razgovara sa dva partnera, istakao je ministar Đokić i dodao da je najveći problem stečajni postupak bez kojeg bi se ranije uz pomoć partnera pokrenula proizvodnja.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Sanitetska služba Vojske Republike Srpske i Sanitetski bataljon Prvog krajiškog korpusa obilježit će 7. juna u Banja Luci 25 godina od formiranja. Obilježavanje organizuje Udruženje ratnih vojnih invalida otadžbinskih ratova Banja Luka kako bi im zahvalili za sve ono što su učinili u spasavanju života, liječenju i rehabilitaciji pripadnika Vojske Republike Srpske. Opširnije Mirjana Grabež.
Od početka do kraja proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata ljekari i medicinsko osoblje Sanitetske službe Vojske Republike Srpske i Sanitetskog bataljona Prvog krajiškog korpusa dali su svoj maksimum spasavajući život ranjenim pripadnicima Vojske Republike Srpske. Kako ističe bivši načelnik saniteta Prvog krajiškog korpusa Branko Dikić, sanitet je odigrao važnu ulogu u stvaranju Republike Srpske.
110.000 ranjenika i povređenih vraćeno je u svoje jedinice, a samim time i u svoje kuće, roditeljima, deci, ženama i to.
Više od 300 ljekara u veoma teškim uslovima radilo je iz uvjerenja da obavlja časnu dužnost, kaže nekadašnji direktor Kliničko-medicinskog centra Banja Luka, Dragutin Ilić.
Ako je neko zaslužio neki orden ili da se nazove heroje, onda su to sigurno zdravstveni radnici, jer samo smo mi spašavali živote.
Predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida otadžbinskih ratova Banja Luka, Zdravko Petrović, ističe da je medicinsko osoblje Sanitetske službe Vojske Republike Srpske tokom rata zbrinulo 37.000 ratnih vojnih invalida, zbog čega im je potrebno odati priznanje.
Pored obilježavanja četvrt vijeka osnivanja saniteta, da se mi ratni vojni invalidi zahvalimo za ono sve što su ovo medicinsko osoblje i sanitet učinio u zbrinjavanju ranjenih boraca, a kasnije njihove rehabilitacije i osposobljavanju za život.
Povodom obilježavanja 25 godina od formiranja Sanitetske službe Vojske Republike Srpske i Sanitetskog bataljona Prvog krajiškog korpusa, bit će štampan i poseban bilten u kojem će se naći svjedočenja ljekara o radu Sanitetske službe u zbrinjavanju povrijeđenih pripadnika Vojske Republike Srpske.
Mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da još nije u prilici da govori o personalnom sastavu vlade, ali je istakao da mu treba borbena vlada i borbeni ljudi u vladi posvećeni ciljevima bez obzira na teškoće.
Vučić je na preskonferenciji rekao da nije pitanje da li će vlada biti ekspertska ili stranačka i dodao da još nema odluke stranačkih organa da li će lista oko SNS-a praviti koalicije. Najavio je da će biti značajnih promjena u načinu funkcionisanja buduće vlade i da će jedanput u najmanje 2 mjeseca na 7 dana vladu premjestiti van Beograda kako bi bila bliža građanima.
Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na svom današnjem zasjedanju usvojio je molbu episkopa Niškog Jovana i razriješio ga dužnosti upravljanja eparhijom Niškom kao i dužnosti eparhijskog arhijereja.
Ovim se dosadašnji episkop Niški Jovan stavlja na raspolaganje Svetom arhijerejskom saboru. Za upražnjeno mjesto administratora eparhije Niške izabran je episkop Raško-Prizrenski Teodosije.
Rukovodstvo opštine Dečani zakazalo je za četvrtak demonstracije u tom gradu protiv odluke Kosovskog ustavnog suda da su Visoki Dečani vlasnici 24 hektara zemljišta oko manastira. Manastiru su 24 hektara zemljišta koje lokalni Albanci žele da prisvoje vraćena odlukom vlade Srbije 1997. godine. Prištinski mediji prenose da je zbog protivljenja lokalnog rukovodstva i albanske zajednice odluci ustavnog suda KFOR pojačao obezbjeđenje oko manastira Visoki Dečani. Ovo pokazuje koliko je težak život Srba na Kosmetu i kako se moraju boriti i za svoja osnovna prava, istakao je za naš radio književnik i novinar sa Kosmeta Živojnira Kočević.
U osnovi, sada ono što je najaktuelnije, organizovat će se sigurno protesti u Dečanima u selu protiv manastira Visoki Dečani, jer tamo postoji vjerovatno najtvrđe i najekstremnije krilo partije bivšeg komandanta Oslobodačke vojske Kosova Ramuša Haradinaja. Tamo postoji neko odeljenje istoričara, ogranak nekog para odeljenja istoričara Kosova koji zastupaju tezu da su Dečane podigli Albanci, da je to zapravo, da su ga kasnije uzurpirali Srbi, da je to je sve jedan neoromantičarski potpuno neutemeljeni pristup, ali znate takvo je okruženje, takav je život i takva je pozicija Srba na Kosovu i Metohiji da se jednostavno moraju boriti.
Predsjednik takozvanog štaba za odbranu hrvatskog Vukovara Tomislav Josić osuđen je na 6 mjeseci zatvora, odnosno godinu dana uslovno za organizovanje građana 2013. godine, kada su razbili nekoliko tek postavljenih dvojezičkih tabli.
Josić je današnju presudu Opštinskog suda u Vukovaru nazvao političkom, te dodao da je to samo još jedan primjer nastavka progona hrvatskih ratnih veterana, prenose hrvatski mediji.
Najmanje jedan policajac i nekoliko demonstranata povrijeđeno je u centru Brisela kada je belgijska policija upotrijebila vodene topove nakon velikog protestnog skupa protiv vladinih mjera štednje.
Skupu je prisustvovalo 50.000 ljudi, a oteo se kontroli kada je nekoliko desetina demonstranata počelo da baca kamenje na policiju, što je dovelo do sukoba i među učesnicima protesta. Demonstracije su organizovane protiv socijalne i ekonomske politike vlade desnog centra, za koju sindikati tvrde da podriva temelje belgijske države blagostanja.
Francuski istražitelji su obavili pretres u sjedištu američke kompanije Google u Parizu u okviru istrage oko plaćanja poreza, izjavio je danas neimenovani izvor blizak francuskom ministarstvu financija.
Oko 100 istražitelja učestvovalo je u raci. Francuska, Britanija i još neke države već dugo se žale na postupak na koji Google, Yahoo i druge digitalne kompanije generišu profit u njihovim zemljama, ali im se poreska baza nalazi u drugim državama u kojima je stopa korporativnog poreza znatno manja.
Toliko iz svijeta, u nastavku dnevnika vraćamo se domaćim temama. U povodu krsne slave Univerziteta u istočnom Sarajevu Svetih Ćirila i Metodija i 24 godine rada i razvoja promovisano je 49 doktora nauka koji su zvanja u toku ove akademske godine stekli na nekom od 17 fakulteta sa više od 40 studijskih grupa drugog i trećeg ciklusa studija. Večeras na Svečanoj akademiji po prvi put bit će proglašeni najbolji istraživači koji su svoje radove objavili u prestižnim međunarodnim naučnim časopisima, a bit će dodijeljena priznanja i plakete zaslužnim za razvoj univerziteta, informiše Vesna Stakić.
Novi objekti fakulteta, savremene laboratorije i nastavna sredstva i ulaganja u obrazovanje vlastitog nastavnog kadra jesu razlozi za zadovoljstvo rukovodstva i zaposlenih na 17 visokoškolskih ustanova pod okriljem Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Posebno su ipak ponosni na naučno-istraživački rad i sve veći broj međunarodnih projekata. Fascinantan je i broj od 49 doktora nauka u toku samo jedne akademske godine. Među njima su Jelena Krunić, docent Medicinskog fakulteta Foča na studijskom programu stomatologija, i Amir Halep, doktor mašinstva.
Primanjem ove diplome to ne predstavlja naš kraj, već možemo reći na neki način kraj početka jednog daljeg naučno-istraživačkog rada i usavršavanja.
Ta sva znanja i iskustva koja sam stekao kroz istraživanja potrebna za pripremu doktorske disertacije upravo koristim na svome poslu gdje je desiminač angažovan.
Do godine ističe akreditacija Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prvog akreditovanog u BiH. Rektor univerziteta Radoslav Grujić kaže da je to prilika da se osim institucije akredituju i studijski programi na fakultetima.
5 ili 6 fakulteta je dostavilo svoje modernizovane planove, očekujemo i ostali do septembra da to urade, kako bismo ostvarili sa drugi strateški cilj, a to je poboljšanje kvaliteta i akreditaciju naših studijskih programa.
Jedan od strateških ciljeva u narednim godinama svakako je podizanje nivoa znanja i kompetencija diplomiranih studenata u skladu sa potrebama tržišta rada i privrede. Namjera je utemeljena kroz formiranje 6 interdisciplinarnih naučnih centara koji će istraživanja usmjeriti u društveno korisne inovacije.
U Banja Luci će večeras dodjelom nagrada svečano biti zatvoren 19. pozorišni festival Teatar Fest Petar Kočić. U takmičarskom programu Teatar Festa nastupilo je 6 pozorišta iz regiona. Pripremila Radmila Karanović.
Odigrane su predstave Čaruga Narodnog pozorišta Leskovac, Puls teatra Lazarevac, Bela kafa Narodnog pozorišta u Beogradu, Čudovište Narodnog pozorišta Toše Jovanović iz Renjanina, kao i Kafe i cigarete Pozdrav iz Beograda Atelja 212. Publika je imala priliku da vidi predstavu Duh koji hoda Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, kao i Sumnjivo lice u izvođenju ansambla Hrvatskog narodnog kazališta iz Osijeka. U čast nagrađenih biće priređen gala koncert Konstantina Kostjukova i Zvijezda beogradskog baleta. Predsjednica žirija Teatar Festa je glumica Slađana Zrnić.
Generalni zaključak nas u žiriju i uopšte u atmosferi danas, gdje je pozorište, kako je, tu ima malo problema. Produkcijski predstave su slabije, vidi se nedostatak novca. Međutim, u regionu se vidi velika kriza i to se stvarno vidi preko pozorišnih predstava. To je neki opšti utisak.
Direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Nenad Novaković ocijenio je danas u Banja Luci da je budućnost teatra perspektivna i izvjesna. Novaković je rekao da je ponosan na popularnost koju je Teatar Fest Petar Kočić dostigao, te time pokazao da postoji potreba za pozorištem većih kapaciteta.
Prije svega zadovoljen sam posjetom i interesovanjem banjalučke publike za ovu posebnu vrhunsku kulturno-kulturološku manifestaciju na području Bosne i Hercegovine. U stvari, mi smo i koncipirali tako da ovo neka vrsta predgrađa ili predigre za 20. jubilarni iduće godine Teatar Festa.
Teatar Fest Petar Kočić, koji je počeo 17. maja, održan je u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci pod motom Ovdje i sada.
Komemoracija povodom smrti legendarnog glumca Velimira Bate Živojinovića bit će održana sutra u Velikoj sali Beogradskog doma sindikata.
Živojinović će biti sahranjen u četvrtak 26. maja u 13 časova u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu. Legendarni glumac Velimir Bata Živojinović preminuo je u 83. godini u nedjelju 22. maja u Beogradu.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković upravo je pobijedio Jen Hsun Lua sa Tajvana u prvom kolu Roland Garrosa sa 3-0 u setovima, a u Bijeljini je počeo međunarodni fudbalski turnir prijateljstva za igrače u kadetskoj konkurenciji. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Crvene zvezde pobijedili su danas ubjedljivo ekipu Budućnosti iz Podgorice sa 6-1 u prvom kolu turnira prijateljstva za igrače do 16 godina koji je počeo jutros u Bijeljini. Novosadska Vojvodina savladala je Veleč sa 4-1, a Zagrebački Dinamo i Olimpija odigrali su neriješeno 1-1. Na trećem međunarodnom turniru prijateljstva učestvuje 16 ekipa s prostora bivše Jugoslavije. Turnir se od prošle godine nalazi u kalendaru Evropske fudbalske federacije, a od ove godine podržava ga i UNICEF. Proslavljeni bivši fudbaler Velimir Sombolac sahranjen je danas na gradskom groblju u Brestovčini. Na komemoraciji koja je održana u Gradišci, od Sombolca su se oprostili sadašnji bivši fudbaleri i sportski radnici. Igor Janković, fudbalski trener, rekao je da je Sombolac ostavio dubok trag na svakog od igrača s ovih prostora.
Pa iskreno u ovom trenutku mi je jako teško pričati o jednom čovjeku koji je puno dao za fudbal. Da je on jedan od najzaslužnijih ljudi koji nas usmjerio na pravi put. Svim zahvaljujemo na tome i sigurno da će, dok smo mi živi, da ćemo pričati njegovu priču dalje i da ćemo pokušati u narednom periodu u svom nekom sazrivanju futbolskom da mu se odužimo na najbolji mogući način.
Novinar i publicista Tomo Marić.
Sama činjenica da se ime i prezime Velimira Sombolca nalazi za sva vremena ove civilizacije uklesana u Rimu, gdje ima obelisk, u Atini također ima obelisk, u Lozani isto tako, a jedna od banjalučkih ulica, po meni jedna i od najljepših, zove se ulica Olimpijskih pobjednika. Govori o veličini tog čovjeka.
Podsjećamo, Velimir Sombolac preminuo je u nedjelju u 78. godini. Bio je član reprezentacije Jugoslavije koja je osvojila zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Rimu 1960. godine. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, a 2014. godine Fudbalski savez Republike Srpske dodijelio mu je nagradu za životno djelo dr. Milan Jelić.
Danas je u Srpskoj bilo promjenjivo oblačno vrijeme sa povremenom kišom na jugu zemlje, trenutno u Banja Luci 21 stepen, opširni meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova Čemerno 4, Hampijesak 6, Gacko 7, Kalinovik 8, Nevesinje 9, Sokolac 10, Klekovača, Bileća, Drinić 12, Mrakovica, Trebinje 13, Doboj 14, Višegrad, Rudo, Foča 15, Srebrenica, Šipovo 16, Krupa na Uni, Mrkonjić grad, Ribnik 17, Ugljevik, Brod, Novi grad 19, Prijedor, Srbac 20, Banja Luka 21, Zvornik i Bijeljina 22 stepena. Sutra ujutro će biti oblačno na zapadu, sjeveru, u centralnom pojasu i na istoku uz mjestimičnu i povremenu slabu kišu. Tokom dana promjenjivo sa sunčanim intervalima, vjetar slab do umjeren zapadni, popodne sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, u višim predjelima od 5, u planinama na jugozapadu čak i od 2 stepena. Najviša dnevna od 18 do 24, u višim predjelima od 12 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Na kraju podsjećanje na važnije vijesti.
Skandalozne uvrede Reisa Kavazovića. Bošnjake pozvao da izađu na izbore i ne dozvole da Vlah vlada u Srebrenici.
Predstavničko vijeće parlamenta BiH odbacilo prijedlog srpskih poslanika da se na narednoj sjednici razmatra informacija savjeta ministara u programu obrade podataka popisa stanovništva.
Poslanici Narodne skupštine razmotrili nacrt zakona o visokom obrazovanju. Povećavaju se kriterijumi za rad visokoškolskih ustanova.
Vučić poručio da želi borbenu vladu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Stanislav Ljubojević. Urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.